Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Привітання, сябри. Це програма «Петарда» з Мариною Ольшанською та Денисом Дзюбом. Ми підводимо інформаційні виніки авторка 30 жнюня серед наших головних тем сьогодні. Пресова конференція «Молодого фронту», яка дотичить ставлення до Дмитра Дашкевича у колонії, так само суду над мінськими терористами, які пройде у середині вересня, почнеться принамсі. Так само обміркуємо, як живе авторинок праз 2 місяці після введення нових митов, як рихтується до діалогу з Олександром Лукашенком білоруської опозиції і коли урешті-решт можна буде свободно набити долари. І чи можна буде увогуле. Про все це тягом ближайших 30 хвилин. Будьте з нами. Сябры, гэта программа «Петарда» з Марой Нальшанской и Денисом Дзюбом. Мы про новіне номер 5. Молодафронтовцы заклікалі беларускі Чырвоны Крыж наведаць палітвязняў.
На надзвычайнай прэс-канферэнцыі ў Мінску яны агучылі падрабязнасці катаванняў палітвязня Дмітра Дашкевіча.
Некалькі дзён таму, пасля доўгага перыяду поўнай ізаляцыі, адвакат Дмітра Дашкевіча нарэшце змог пабачыць свайго падабароннага ў горадскай калоніі. У выніку гэтага візіту сталі вядомыя падрабязнасці, якія ўстурбавалі блізкіх Дмітра ды праваабаронцаў. Палітвязень ужо 8 разоў трапляў у карцер.
Алена Танкачова распавяла Еўрарадыё, якія захады прымаюць праваабаронцы.
Што мы требавалі на сегодняшней прэс-канферэнцыі? Ну, во-первых, соблюдение прав Дашкевича и других заключенных, в Горецкой колонии. Плюс к этому мы обратились сегодня через прессу к представителям Белорусского Красного Креста, потому что убеждены в том, что Белорусский Красный Крест должен воспользоваться своим мандатом и получить возможность доступа в закрытые учреждения, как минимум для контроля состояния здоровья политзаключенных.
Спадарня Танкачова каже, што праваабаронцы заклікалі еўрапейскіх чыноўнікаў да большага кантролю за лёсам беларускіх палітвязняў. Нагадаю, што Дмітра Дашкевіча ў сакавіку асудзілі на 2 гады калоніі агульнага рэжыму. Сябры, гэта праграма «Петарда» і навіна нумар 4 сённяшняга дня. Суд над мінскімі тэрарыстамі пачнецца 15 верасня. Крымінальную справу будзе разглядаць Вярхоўны суд.
Судовы працэс будзе адкрытым, паведамляе агенцыя Белта, і ён пройдзе ў доме правасуддзя ў Мінску.
Дмітрыя Канавалава вінаваціць у акце тэрарызму, які выклікаў чалавечыя ахвяры ў злосным хуліганстве і незаконных дзеяннях з выбуховымі рэчывамі. Таксама яго вінаваціць у наўмысным знішчэнні і пашкоджанні маёмасці.
Уладзіслава Кавалёва вінаваціць у саўдзелі ў тэрарызме, укрывальніцтве і неданясенні. Таксама Кавалёву выставілі абвінавачванне ў злосным хуліганстве, наўмысным знішчэнні маёмасці ды незаконным дзеяннях з выбуховымі рэчывамі.
Крымінальную справу будзе разглядаць першы намеснік старшыні Вярхоўнага суда суддзя Александр Федарцоў. Еўрарадыё, канешне ж, абавязкова будзе сачыць за разглядам гэтай справы ў Вярхоўным судзе.
Нагадаем, што выбух на станцыі метро Кастрычынская здарыўся 11 красавіка гэтага года, тады 11 чалавек загінулі на месцы, а 4 асобы памерлі ў лякарнях.
Амаль 2 месяцы мінулася з моманту ўвядзення новых мытаў на аўты. 2 месяцы дакладна будзе заўтра. Дакладней будзе 31 жніўня. Ці перасталі беларусы ўвозіць замежныя аўты, ці знікла прафесія перагоншчыкаў, ды ці падыходзіць да канца лічаныя дні беларускага аўтарынку патрыманых машынаў. Дмітр Лукашук шукаў адказы на ўсе гэтыя пытанні.
Як даведалася Еўрарадыё, нягледзячы на высокія кошты растаможкі, ганяць аўтамабілі з Еўропы беларусы не перасталі. Згодна са словамі кіраўніка прэс-службы мытнага камітэта Дмітрыя Пяшко, за першы месяц дзеяння новых правілаў у краіну было ўвезена 150 аўто.
Юлія, 150. За август пока ў нас такіх даных нету, так як ещё месяц не закончыўся.
Але і гэты месяц не будзе пусты. Як вядома, кошт растаможкі залежыць ад аб'ёму рухавіка і ўзросту аўтамабіля. Можна было чакаць, што калі нешта і будуць гнаць у першы месяц пасля ўвядзення новых пошлін, то гэта найхутчэй будуць малалітражкі прыблізна 5-гадовага ўзросту. Як высветлілася, гэта далёка не так.
У машыны дастаточна разнаплановыя. Говорить о том, что только дорогостоящие, так тоже нельзя. Разные машины, абсолютно разных классов и абсолютно разной стоимости и разного объёма.
Тое, што гэты бізнес паціху аджывае, пацвярджае і перагоншчык са шматгадовым стажам Сергей.
Все оживает потихонечку. В связи с тем, что заканчиваются отпуска, люди все переосмыслили и перестроились на Россию. они как бы покупают эти машинки уже как бы не в Германии, там, не в той же там Литве, а просто покупают у нас, у Беларуси.
Поводле его слова, унеглеючи на тое, что в самой России давно працуют заводы ведомых сусветных автобрендов, есть певные модели, якія можно набыть только за мяжой ці в автосалоне. Беларусские перегонщики вылічваюць такие авто и пропановують их покупникам.
Есть специфические какие-нибудь модели там, или машины, тех, которых в России как бы нет и не выпускают, а им это интересно. Большинство, конечно, работает не под заказ, а чисто на рынок, чисто на российский рынок. То есть, как бы, перекупщики российские у нас уже как бы давно сидят, уже как почти год. Это касается и минского рынка, и витебского, там уже витебский открылся рынок. То есть, в принципе, российский перекуп сам уже задал, скажем так, все варианты, те машины, которые им нужны.
До того ж растаможка вылічваецца ў евро, але оплачивается паводле курсу Нацбанка. Розница официйного и черного курса дозволяє знизить кошт выплаты амаль удвоя, а гэта дае магчимость перагонщикам зараблять себе на хлеб с маслом.
Те же заработки, что и здесь, только, скажем так, с Россией было всегда проще. Они платили другие деньги раз, и меньше было претензий два. То есть, ну, русские никогда не были привередливы там к царапинам. Если помнишь, наши машины должны стоять вылизанные, как с салона, хотя ей 10 лет. Вот русским это как бы не надо, им главное, чтобы машина была в техническом. Как бы.
На думку автоэксперта Сергея Михайлова, белорусский рынок уживанных авто не отживая, а доживая опошние дни. И менавито для белорусов он станет привабным не худко, коли на огул коли-нибудь станет.
От того, какая будет зарплата, 100 долларов или 50, средняя, вот. От рынка тут ничего не зависит, от машин тоже ничего не зависит. Зависит от средней зарплаты, от доходов населения, от их покупательной способности.
На думку эксперта, перегонщики везут россиянам найчастей дорогие авто. Самих же перегонщиков ён раіць не успрымать больше, як працаўнікоў белорусского рынку працы. Лічыце, кажа, что яны, нібыта будаўнікі, з'ехали працаваць у Россию. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Сябры, рушам да другой тэмы сённяшняга дня. Беларуская апазіцыя сустрэлася ў аўторак, каб правесці перамовы на конт перамоваў з уладай. Пра тое, да якіх высноваў прыйшлі дэмакраты, з Анатолем Лябедзькам, старшынём АГП да ініцыятарам сустрэчы, размаўляла Вольга Міцкевіч.
Мы вырашылі з нагоды заявы Лукашэнка зрабіць сваю заяву. Менавіта вот такі фармат рэакцыі на вот непрэсавай канферэнцыі. Мы зафіксавалі наступнае. Па-першае, мы прихильники прямых перемоваў поміж оппозицией и уладой с ясной повесткой парадком дня и у привязку до часу. У основу этой повестки дня может быть положены тезисы той супольной заявы, якую робила оппозиция некоторый час назад, якія датычаць выборшей кампании, политических реформ и так далее. По-другое, перадумовай перамоўнага процесу является вызваленне палітычных вязняў. Па-третье, калі іншыя структуры, палітычныя, грамадскія, падзяляюць такую пазіцыю, падыход, мы гэта вітаем. І четвертое, што датычыцца самой заявы Лукашэнка пра круглы стол. Калі мы атрымаем дадатковую інфармацыю, з местам якой з'яўляецца мэтры і задача гэтага круглага стола, парадак дня, удзельнікі, то толькі тады мы і зможам выказаць свае адносіны да гэтай ініцыятывы. Кропка.
Спадар Анатоль, скажыце, якія палітычныя сілы сёння прынялі ўдзел у гэтым абмеркаванні?
АГП, БНФ, Справядлівы свет, рух за свабоду, кампанія Гавары праўду і БХД былі лідары гэтых структур арганізацыі.
Ці не баіцеся вы, што Александр Лукашэнка проста выкарыстае апазіцыю, нават ён можа выпусціць палітзняволеных, нават можа правесці гэты круглы стол як паказны для Заходу, галоўнае для яго атрымаць чарговыя крэдыты, скажам, ад міжнароднага валютнага фонду і атрымаць грошы на гэтым усё.
Ну, вось, каб гэта не адбылося, якраз мы ініцыявалі гэтую сустрэчу, і мы зафіксавалі вельмі выразна, які фармат камунікацыі і ўзамандзення мы прапаноўваем. Гэта прамыя перамовы. Гэта не нейкі шырокі дыялог, які быў у 2000 годзе, і сёння ніхто не памятае ні яго ўдзельнікаў, ні па парадку дня. Гэта не консультативная рада на чале с Макеем, якая так само некое такое незразумелое утворение, якое худшее мертвое, чем живое. Для нас может быть придатным нечто то, что проводил ВИК, как посередник от АБСЕ и консультативная рада оппозиционных сил, коли был перемовный процесс, два пункта по порядку дня, люди с мандатом на этой перемовы, и были певные выники, подрихтованный документ об доступе оппозиции до масс-медиа и створена рабочая группа по консультациях по проведению выборов по новых умовах. Это позиция, якая была, и, на жаль, она не была реализована. Але тем не менее, вот это то, что может быть придатно до сегодняшних умов.
Нагадаю, на пытанне Вольги Міцкевіч адказваў Анатоль Лебедзька. Меркаванні іншых палітыкаў пра перспектыву перамоваў з уладамі шукаеце на еўрарадыё.бі і еўрарадыё.фм. І топ-навіна сённяшняга дня, сябры. Александр Лукашэнка заявіў, што курс рубля стане свабодным у сярэдзіне верасня. Тады на валютна-фондавай біржы адкрыецца дадатковая сесія. На ёй курс беларускага рубля будзе вызначацца на аснове попыту і прапановы. Адбудзецца гэта прыкладна 12-15 верасня.
На гэтай дадатковай сесіі можна будзе свабодна купіць і прадаць долары, еўра, расійскія рублі ды іншую валюту, кажа Лукашэнка. Тым часам на асноўнай сесіі валюта будзе прадавацца толькі для аплаты за газ, электраэнергію і іншыя неадкладныя плацяжы. У гэтай сувязі кіраўнік краіны заяўляе, што падпісаў указ, які адмяняе усялякія ільготы па абавязковым продажы валюты.
На думку эканаміста Сергія Чалага, такая паўмера крыху паправіць сітуацыю, але не вырашыць.
Это, в свою очередь, фактически полная дезавю того, что у нас было в 90-е годы, когда точно так же была единая сессия, на которой избранные покупатели могли иметь доступ к валюте по курсу, сильно отличающегося от рыночного, и для всех остальных дополнительные сессии. Причем, насколько я понимаю, уже даже сказано о том, что покупка валюты на первой сессии, она будет в основном идти на приобретение электроэнергии и энергоносителей газа. Полный возврат в 90-е годы, и при этом, скажем так, уже в поздние 90-е, когда эта система существовала достаточно долго, и разрыв между курсом официальным и который образуется на второй бирже, он уже, в общем, там, то есть не на десятки процентов, а уже там в два раза. Сохранят курс административный, вот этот Росбанк официальный будет на первой сессии, я так понял, исключительно для целей закупки электроэнергии и газа. И, ну, может быть, там еще, поскольку через запятую стоят другие нужды, может быть, там кому-то еще там в рамках Минпрома эта валюта будет перепадать. А для всех остальных просто происходит фактически легализация системы множественных курсов, которая существовала и так уже, и просто автоматом, тем самым, как вы понимаете, снимается ограничение на отклонение курса, который складывается на межбанке в 2%.
Разом з тым, з кастрычніка валюту фізічным асобам будуць прадаваць толькі па пашпарце. Такое указанне Нацбанку даў Александр Лукашэнка. Па яго словах, не пазней за сёлетні кастрычнік будзе ўведзеная электронная сістэма ўліку набыцця валюты, перадае Белта. Звесткі па кожным пакупніку будуць уносіцца ў электронную сістэму, і пасля таго, як гэтай валюты нахапаюцца ўсе, лічаць кіраўнік краіны, курс узмацуецца да раўнаважнага. Сябры, гэта была праграмы «Петарда», у якой мы падвялі вынікі аўторка 30 жніўня. Мара Нальшанская, Дзяніс Дзюбам, пакуль.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.